parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin, gesignoroi, en la 1033 Esperanto elsendo al Varsovio, la dežurantoj hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Švedo, Kristina Grohocka kaj Maciej Jaskot. Por nia hodiaŭa programo, aŭdiĝanta premiere la 22 de januaro 2021, ni pretigis riĉan kulturteman kronikon, felietonon pri plia koninda parko de Varsovio, Krasicki Parko. Mi referencas hodiaŭ al la mesaĝo de UEA lige kun la pasonta dimanĉe Internacia Tago de Edukado, kaj en la fino ni proponas la rubrikon Minutoj kun literaturo. En la komenco ni proponas la kulturkronikajn informojn.
Pli ol 7000 argentain kaj 4 orain moneroin retrovis archeologoi en la vilaggio Ujengel, circa 50 kilometroin for de Budapesto. Gi devenas el la dudeca iaroi de la dexesa iarcento, do el la periodo kiam la reganto estis Ludovico la dua Jagelonido. La ujo estis retrovita en cultivebla grundo proxime alla loco, en kiu en 2019 estis retrovitai 150 moneroi. La acetopovo de la nun retrovita trezoro ebligis en 1520, kiam plej verŝajne la moneroj estis kaŝitaj, aceton de sep ĉevaloj aŭ aktuale de luksa aŭtomobilo.
La plej malnova monero estas la romia argenta denaro kun la vizaĝo de la cezaro Lucius Verus, reginta en la jaro 161-169. La plej novaj ligiĝas kun la regado de Ludoviko la dua Jagelonido, kiu regis en Hungario en la jaro 1500-1556, kaj kiu ekde 1509 estis ankaŭ la reĝo de Ĉeĥio. La oraj moneroj troviĝintaj sub la dua fundo devenas el la tempo kiam regis Matiaso la unua. Estis trovita ankaŭ monero emisiita de papo Pio la dua.
Laŭ la hipotezo de la laborantoj de Ferenci Muzeo, la kaŝo de moneroj ligiĝis kun la tiu perioda turka invado, kaŭzinta interalie faligon de la Jagelona dinastio. En la Tatry Montara Muzeo en Zakopane troviĝas ĉirkaŭ 2,5 mil objektoj, kiujn konsistigas diversaj elementoj de popolaj kostumoj. En plimulto temas pri vestoj de montaranoj el Podhale regiono, sed estas ankaŭ inter ili kostumoj el la regionoj Orava kaj Spiš.
Antaŭ nelonge finiĝis la konservistaj laboroj pri 42 elementoj de historiaj kostumoj, el inter kiuj la plej malnovaj devenas el la fino de la dekoka jarcento. Temas pri ŝafpeltoj, korsaĵoj, jupoj, ĉapoj, manteloj. La popolaj montaranaj vestoj estas kolektataj en la Tatry Montara Muzeo ekde 1889. La plej malnovan kolekton konsistigas 50 elementoj de la virinaj festaj vestoj el la loko Czorsztyn, kiun kolekton donacis al la muzeografo Stanisław Drohojewski.
La muzeo planas prezenti kolekton de la montaranaj kostumoj al la vasta publiko en 2023 en restaŭrota ĉefa sidejo de la muzeo. Muzulmana religia asocio en Pollando eldonis albumon Muhire, tataraj religiaj bildoj. Ĝi enhavas fotojn de 50 ornamaj afiŝoj aŭ teksaĵoj, plej ofte kun citaĵoj el Korano, devenantaj el moskeoj kaj preĝodomoj de polaj islamanoj, el la muzeaj kaj privataj kolektoj.
Polaj tataroj pendigas tiujn objektojn interne de moskeoj, preĝodomoj kaj siaj hejmoj, credante pri ilia protecta efico contra malbonajoi. Samtempe citiui obiectoi attestas pri pieco de giei posedantoi cae autoroi. En ilia peras cutime broditei au scribitei citajoi el Corano cae ancau religiei construajoi cun aparta signifo. Cion ci accompanas calligrafiajoi, ornamoi, geometriei, plantei, architecturai, musulmanei. Plei ofte temas pri shahada, la credo confesso.
La cutimo pretigi ci speca in religia in bildo in aperis en la tatara socio loggianta in la pola litova lim regiono lime de la decoca cae decnava iarcentoi, cae dauras gis hodiau. Por crei ilin plei ofte oni usis paperon au dic paperon, applicante guashon au incon en la dudeca iarcento afis colorigiloin, aquareloin, color crayonoin. Ofte rencontata estis la brodajoi. La albumo concernanta circa 5000 membran tataran socion en Pollando en havas informoin pri la genezo de ĉi tiuj religiaj teksaĵoj, pri iliaj tipoj kaj kreoteknikoj kun la indiko de lokoj el kiuj ili devenas.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Lau informo de Gilbert Stambach kaj Flo Martorell, la lastan ĵaŭdon subite forpasis Maurice Beneu. Kiel ni legas en la blogo de Vinil Cosmo, Beneu estis kaj amiko kaj viziulo. Granda signoro, referenco kiu gvidis nin de pli ol kvardek jaroj. Lia furioso contra la drivo cae excessoi de la mondo de la mono, contra la defectado de nia natura medio, hipotecante nian estontezon, sed ancau la profundon de lia poesio, lian fidon al amo, en la homoi, la simplezon cae la vermezon de lia micetso, cio ci mancos al ni. Estis granda franza cantverkisto, ne suffice multe conata. Mi aldonu che un sola disco de Maurice Beneu in Espir aperis ce Vinil Cosmo en 2001.
Cantados mi post mia mort pordoni al lia viv la guston de ci pulpa fruct spruzzanta super mia viv. Cantados mi post mia morte, por l'eternigio della nun, cai malgrau hulo, cai taifun, attesti pril belez del mar. Cantados mi post mia morte, canzonoin plenain de silente, sonantain kiel longa plen, por vivo en alia tempe. Cantados mi post mia morte, neniu silentigos min, cantados mi tra la rumor de tiu ci jar senta fin. Cantados mi post mia morte, venunta tempe en ocul, de iuna mutatia ul, de miai idoi vispegul, per sia faina cantenar, sacralan ondon captos li, pushita en vivo malsant, en ciu kis nascicios mi. Cantados mi post mia mort, mi estos la essenza av, crescinta greno en astrar, sercinto lumon de signal, ci tiu kiu pro destin, passigis meson de la viv, pregiante anonsante lin, stumblante sur la voi de clip. Cantados mi post mia mort, por vi eterna cunulin, por fido quiu ligas nin, por ni aborea la libre, por anonima amantar, ligita al nicis etern, ex sura sana itiner, resurrectis de nia bild. Thank you.
Ne memorigis en nia hodiaŭa elsendo fragmente la canzonon de Maurice Benneu Cantados mi post mia mort. Gi devenas el nia compacta disco In Spir eldonita de Vinyl Cosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La sunna kaj relative varma vetero kiu venis post kelktaga frosta aŭro en la pandemia tempo kreskigas nian sopiron al ekstera moviĝo kaj promenoj eĉ mallongaj. Kaj tio estu por ni la okazo rakonti al vi pri laŭvica vizitinda parko de Varsovio, Kraŝicki ĝardeno. Kiun facile eblas atingi el la urbocentro, sed ja ankaŭ el la malnov-urba kvartalo. Kiel multaj el ni deziras la 2021 jaro revenigu al ni la ŝancon renkontiĝi ekster hejme, ekster urbe, eksterlande. La Varsovia Kraŝicki ĝardeno kreiĝis en la 1676 jaro sur la surfaco de 3,4 hektaroj, kiel parto de la Palaca Giardena architektura projekto de la unua posedanto de la citea palaco Jan Dobrogost Kraŝiński, blazone Korwin. Kun lia nomo ja ligiĝas la nomo de la parko. Jan Dobrogost Kraŝiński estis reĝa oficisto kaj vojevodo de la urbo Płock. Ĝis la kreiĝo de la Saksa Giardeno, pri kiu ni feljetonis la 30 de oktobro 2020, la Kraŝicki Giardeno estis la plej granda en Varsovio. 90 jarojn post la establo, ĝi estis disponigita al la varsovia publiko fariĝante ĝia ŝatata promenloko. En la daŭro de sia historio kiel la urba parko, ĝi estis plurfoje alikonstruata kaj rearanĝata. Aliprojektita en la finaj jaroj de la deknaŭa jarcento fare de la ĉefĝardenisto de Varsovio Franciszek Sanyor, ĝis hodiaŭ ĝi konservas la karakteron de la panorama parko. Post la dua mondmilito ĝi estis ampleksigita kaj nun ĝia surfaco egalas al preskaŭ 12 hektaroj. Al grava revalorigo ĝi estis subigita en la jaroj 2012-2014, en kies sekvo estis modernigita lago, rojo kaj kaskadoj. Oni plantis 95 novajn arbojn kaj pli ol 10,500 arbustojn, plantojn kaj florojn. Aktuale al la plej malnovaj arbospecioj en la fino de la deknaŭa jarcento kalkuliĝas ginko, nigra juglando, turkia korilo kaj kaŭkazia pretokorio. Dank' al multaj malnovaj arboj kaj arbustoj, komence de la 20 jaroj de la 21 jarcento, dum la somera sezono, nestis tie de 27 ĝis 29 birdospecioj kaj pli malpli samtiom pasigis tie la vintran sezonon. Krome sekve de la lastaj modernigaj laboroj estis rekonstruita laŭ la arkivaj dokumentoj la tapiŝa bedo kaj arbaresko. La ĝardeno ricevis historistilajn benkojn kaj rubokorbojn. Aldoniĝis biciklorakoj, aranĝaĵoj por korpoekzercado, tabletoj por tabelludoj. Kreiĝis la infana ludoplaco superanta 2000 kvadratajn metrojn. Ekde 1975 la Kraŝicki Giardeno troviĝas en la registro de la historiaj objektoj de Varsovio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La 21 de januaro, UEA en sia 926 gazetara comunico publicigis laŭvican mesaĝon sendotan al Unuiĝintaj Nacioj lige kun la nunjara Internacia Tago de Edukado.
Ĝia plena teksto legeblas en la retejo uea.org. En ĝia komenco UEA atentigas, ke jam antaŭ 20 jaroj forumo en Dakaro, organizita de UNESCO, skizis la plej urĝajn tutmondajn paŝojn farendajn sur la campo de edukado. Tiam la menciita forumo alvokis ke
la ŝtatoj fortigu la protektadon kaj instruadon de ĉiuj junaj infanoj, ĉefe tiuj malriĉaj kaj tiuj minacataj de ekskludo kaj aŭ diskriminacio. La infanoj el etnaj malplimultoj ricevu apartan atenton en la edukado. Aliro al adekvataj instruprogramoj estu garantiata al ĉiuj, cele al kontentigo de la bazaj bezonoj kaj aktiva civitana vivo. Aliro al instruo estu havebla de ĉiuj homoj, ne nur en infaneco, sed tra la tuta vivo. La rezultoj de la instruado devas esti takseblaj kaj devas ebligi ĉiujn agadojn de la kutima vivo, legadon, skribadon, kalkuladon.
Sekve la mesaĝo de UEA mencias, ke malgraŭ tio ilia plenumo 20 jarojn poste estas ankoraŭ longa. Ĝi mencias la evoluon, kiu sekvis pro la aperintaj novtipaj komunikiloj kaj atentigas pri la distanca komunikado kiel sekvo de la kronvirusa pandemio.
Sekve la mesaĝo de UEA atentigas, ke jam antaŭ la komunika revolucio afrikanoj esprimis la deziron, ke aperu en la internacia lingvo Esperanto bazaj informoj pri ĉiuj fakoj, tiel ke ni povu aliri al scioj sen uzi la koloniajn lingvojn. Tio nun eblas per la uso de Wikipedio, la libera enciklopedio, kiu la 15 de januaro 2021 fariĝis 20-jara. Ĝia esperantlingva eldono enhavas pli ol 290,000 artikolojn. Do iom post iom konkretiĝas tiu deziro de afrikanoj. Samtempe Esperanto laborgrupo pri universitatoj nun esploras novajn manierojn utiligi Esperanton kiel lingvon de universitata lernado kaj instruado. La tuta demando de la lingvo de instruado bezonas pli intensan atenton je ĉiuj niveloj. Ni favoras la uzon de la denaska lingvo de la lernantoj en la baza edukado kaj la lernadon de aliaj lingvoj, inkluzive de Esperanto, en postaj jaroj por pli vasta komunikado. Ni estas firme kontraŭ ĉiu maljusta diskriminacio surbaze de la lingvo, kiun oni parolas, kvankam tiu problemo persistas en multaj mondopartoj. Ni favoras edukadon al tutmonda civitaneco en lingve diversa mondo.
La mesaĝo de UEA referencas al la prognozoj de la Monda Banko pri la minacanta fenomeno de infana analfabeteco, pri la limigo aŭ kolapso de instrusistemoj en multaj regionoj de la mondo, pri malsato kaj malsanoj, kiuj plagas multajn infanojn. Konklude la mesaĝo de UEA lige kun la Internacia Tago de Edukado finiĝas jene.
Ni alvokas al ĉiuj homoj de bona volo, al la parolantoj de Esperanto tra la tuta mondo kaj al Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO kuniĝi en spirito de kunlaboro por eduki niajn infanojn, kompensi la damaĝon de la pandemio, precipe por junuloj kaj vundeblaj grupoj, kaj retrovi la vojon al egaleco, prospero kaj memstaro proponata de efika tutmonda edukado.
Parolas Polaret Radio en la lingvo Esperanto.
Minutoj kun literaturo. Por nia hodiaŭa rubriko ni elektis la poeziaĵon "Mallumon ni ne timu" de Erik Blomberg en la Esperanto-traduko de Sten Johansson. Ĝi aperis en la januara numero de la Gotenburga Esperanto-Societo, ora ĵurnalo. Mallumon ni ne timu, ĉar nestas en ĝi lum. La steloj ja ne glimas, se mankas la mallum. En helo de l'iriso ja nigras la pupil, ĉar nur en la mallumo eklumas la sopir. Mallumon ni ne timu, ĉar nestas en ĝi lum. Mallumon ni ne timu. Progia corbracum. La ĵus cititan poeziaĵon de la sveda verkisto Erik Blomberg en la Esperanto-traduko de Sten Johansson ni aŭdigas aparte omaĝe al la forpasinta ĉi-semajne nia usona aŭskultantino kaj sponsorino Maria Murphy. Karega aŭskultantoj, venis fino de nia vendreda Esperanto-elsendo. Dankon pro komune pasigita tempo, dankon pro viaj reagoj kun rimarkoj kaj opinioj pri ĉi tiu programo kaj aliaj, kiuj kaptis vian apartan atenton. Ne avaru ilin kaj la subtenon de nia daŭra laboro ĉe nia UEA konto varstrokoto. Ĉiu via reago estas ŝtoneto kun konstruanta nian komunumon de la Esperanto parolantoj. Anticipandan con que dis la raudo.
Cantados vivos, mi amor, que hay plena estos, mi joy, se fluas font de mi acant, alit de ne conataroi, balda o rivero, qui es la eterna cae etera flu, homaran e menajon plu, inundos por fecunda sort, cantados vivos, mi amor, spirit en alvi flustros li, paroloi en plena armoni, per qui ancao cantas mi, palpitos li per via cor, cae cie cie iros vi, li staros gis la morto bord, vitie ja cunigos min, cantados vivos, mi amor, viejo en plena armoni, paroloi